Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Татарстан тулкынында программасы. Микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова. Бүгенге тапшыруыбыз Татарстанның халык артисты Искәндәр Бектахиров иҗатына, аның якты истәлегенә багышлана. Исегезгә төшерәбез, Искәндәр Бектахиров 24 декабрьдә арабыздан мәңгелеккә китеп барды. Һәм аңа кадәр ул радиобызга килеп, әңгәмә тапшыру язырган иде. Бүген шул әңгәмәдән кайбер үзекләрне игътибарыгызга кабатлап бирербез. Һәм Искәндәр Бектахировның җырларын тыңларбыз. Тапшыруыбызны аның язмасында «Җир әйләнә, җыр әйләнә» җыры белән башлап җибәрик. Искәндәр Бектахиров көе, Лена Шагыйрьҗан шигыре.
Кыштырды, безне яңа җир иркәм. Мәхәббәт канатларында очып әйләнә икәм. Җир әйләнә, җир әйләнә, безне әйләнә икәлә. Мәхәббәт җирләре белән мәңге бәйләнә икәлә. Җир әйләнә, җир әйләнә. Тимиренгә дәртләнеп йөгәндә йөрәкләр җырлый берләшеп барлашып бик әйдә җир әйләнә җир әйләнә без әйләнә дигәлә мәхәббәт җирләре белән мәңгә бәйләнә дигәлә Канатларында ыстык иде гомергә җир әйләнә җир әйләнә без әйләнә дигәлә мәхәббәт җирләре белән мәңге бәйләнә дигәлә җир әйләнә җир әйләнә без әйләнә дигәлә мәхәббәт җирләре белән Mange beilani gale, mange beilani gale, mange beilani gale.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшерәм. Бүгенге тапшыруыбыз Татарстанның халык артисты Искәндәр Бектахиров иҗатына багышлана. Вафатына кадәр ул радиобызга килеп, аның җырларыннан концерт тапшыру эшләгән идек. Бүген шул җырларның кайберләрен һәм аның белән булган әңгәмәнең кайсы бер өлешләрен хәтердә яңартырбыз. Ә хәзер аның үз тавышын ишетик.
Менә мин тәкъдим итәсем килә хәзер бер элегрәк язылган шулай, ләкин халык җырларына якын шундый моңлы рәвештә язылган җыр. Наис Гамбәр сүзләренә ничектер, Наис ул моңлы кеше иде ул. Әллә ни бәрелеп тормый ул кешеләр алдында үзен тыйнарак тотайы, менә аның китабы миндә бар, шул китаптан алып югалды дигән җыр язылды.
Ярларым шабарсым ан Йоланда табарсым ан Нише гайырып алымысың Жиде ят ара Нише гайырып алымысың Жиде ят арасынан Маң толған күзел Башқайымына салар едің Ақ міндәр үсілеріне Башымыз сілгілерің Ташылама үлгілерің Шегілді күңілім түріне Жоялмас Шегелді күңілім түріне Жоялмас білгілері
Құрметлі радио тыңдаушылар, эфирде Татарстан толқынында программасы Бүгінгі тапшыруыбыз Татарстанның халық артисті Искендер Бектахировның яқты истәлігіне бағышлана. Иғтибарыңызға оның білен болған әңгімені тәқдим итәбіз.
Міне халық алдында танылған жырларының бірісі. Соңғы уақытларда көп жыршылар жырлай қошыңның қарғалары.
Әйе.
Халық сөздерін әйін. Қайбір куплеттерін өзімде енді шуңа жайластырып яздым. Қошыңның қаралары, қорлығың қаралары біз өзіміз айырылмадық, табиғат аралады деп.
Әйе, бик популяр жыр Искендер абай. Неше келіп шықты, әйдегіз қошыңның қаралары тарихына тоқталайық әлі.
Халық жырларын, мұңды жырларын жырларға яратам енді мен, әлбәттә, программада алар бик көп. Дәртлі, өзімде бик дәртлі, яш көңілі боларақ, дәртлі жырлар арасында шушындай жырларны да алып жырлаймын мен. Шушындай сөздер нешектер, халық сөздері мені әтере шулай жырлар жазырға. Башымны салдым салларга шай калдым жылгаларда айырылга җиңел түгел яшәргә дөньяларда мәрмәтер сүзләр бит инде. Кайберләрен шул теге китап тупламалардан китап халык сүзләреннән арасыннан җыеп та кайберләрен шул рәвешкә туры китереп үзем язып та шулай туды. Ул җыр ничектер менә бер мизгел була, сүзләр үзләре ертеп алып кирип китә. Мин пианинода уйнап-уйнап килеп башлыйм, җырлый башлыйм. Иде. Аның ниндидер бер ялтырап киткән мизгеле моменты була. Менә шулай итеп җыр языла. Шулай итеп Кошыңның каралары дигән җыр туды.
Кошыңның каралары дигән җыр тыңларбыз. Искендер Бектахиров кие.
Татар халык сүзләре. Аны бик күп җырчылар Татарстандагы һәм Башкортстандагы җырчыларда бик күп җырлыйлар. Халык бик аны яратып җырлый.
Кошыңның каралары. Искендер Бектахиров кие татар халык сүзләре.
Қошыңның қаралары, қарлыған қаралары, Қошыңның қаралары, қарлыған қаралары, Біз өзіміз айрылмадық, біз өзіміз айрылмадық, табиғат аралады. Без үзебез айрылмадык, без үзебез айрылмадык, табигат оралады. Утырып оратларға ала, киттің қой тарафларға. Утырып оратларға ала, киттің қой тарафларға. Сағышларымнан нешілерімін, сағышларымнан нешілерімін, келімі сәлем қатларда. Сағышларымнан нешілерімін, сағышларымнан нешілерімін, келімі сәлем қатларда. Көзілеріңіне, көзілеріңіне, көзілеріңіне көзіледім. Күзләреңіне, күзләреңіне, күзләреңіне күзләдім. Күзләрің нәсірің алдым, күзләрің нәсірің алдым, сен бит шуны сезімәдің. Башымны салдым салларға, шай қалдым елғаларда. Башымны салдым салларға, шай қалдым елғаларда. Айырылға жеңіл түгіл, айырылға жеңіл түгіл, яшарға дүнияларда. Айырылға жеңіл түгіл, айырылға жеңіл түгіл, яшарға дүнияларда. Айырылға жеңіл түгіл, айырылға жеңіл түгіл, яшарға дүнияларда.
Кімнің айтуы бойынша, сұрауы бойынша ғана жыр жазу менде жоқ. Чөнки мен композитор түгел. Мен фәлән-фәлән жырлар жаздым деп теге сөйлеп отырушылар бар енді. Да, ләкин мен олай айта алмаймын, бір 15 лап жырым бар. Мәселен, қабат әйләнеп қайтам шигер жолларына, Клара Булатованың қойымнар жолдар бойында жырлылар иде кебек. Килуін күттім жолыңа, күз қараларым түгеп ди. Нишек мында жыр жазмайсың енді? Жолға қарай-қарай күз қараларым түккен бит кеше. Хәйп, шулай тіріп Клара апаны ізләп табып телефонын әлмәттәге. Менә шундый шигер юллар мәйтәм китапта ике генә куплет бар. Эй бала кайым, энекәшем, каян таптың бу бит 57-нче елны язылган сүзләр ди. Өченче куплеты кирәк. Шунда ук әйтеп куймасынмы миңа? Менә иҗат кешесенең. Каяннар күләгәсеннән караңгы эзләр калды. Әйтә алмый калган сүзләрем йөрәккә яра салды. Менә уйлап карас, китабында юк андый сүзләр. Кеше ничек әйтеп кирәм бит аны? Менә шулай итеп каяннар юллар буенда дигән җыр туды минем. Клара Булатова сүзләренә булды бу.
Кеттім йолана, Өз қараларым түге. Келмеді, келе алмады, Келерге тілемеді. Қойынар тұнып қалдылар, Қойғылы күлігілі. Келмеді, келе алмады, Келерге тілемеді. Қойынар тұнып қалдылар, қойғылы күлігілі. Йолларға зәңгәр тасмадай, нұрлар сузылған еді. Сөзлерінің әйтмей қалғаны, Өпме жайылған еді. Келмеді, келе алмады, Келерге тілемеді. Қойынар тұнып қалдылар, Қойғылы күлігілі. Келмеді, килә алмады, килергә теләмәде. Кайыннар тынып калдылар, кайгылы күләгәре. Айнар күләгәсеннән караңгы эзләр калды. Әйтә алмый калган сүзләрем йөрәккә яра салды. Килмәде, килә алмады, килергә теләмәде. Айнар тынып калдылар, кайгылы Ya olmadı gelirge selamadı Koyunlar tınıp kaldılar Koygılı tülerini Килә алмады, килергә теләмәде. Кайыннар тынып калдылар, кайгылы күләгәле. Килмәде, килә алмады, килергә теләмәде. Кайыннар тынып калдылар, кайгылы Теләмәде, теләмәде.
Инде Искәндәр абый, әлбәттә, без инде сезнең иҗатыгыз белән таныш. Шулай да менә сезне иҗатка алып килгән юлларны искә төшереп үтик әле.
Иҗатка алып килгән юллар ул һәрбер сәнгатькә тартылган баланың мәктәптән үк башлана инде, авыл баласы буларак һәр вакыт җырларга тырышу, бик оялып, буялып, бик куркып-куркып, безнең Чермешән якларында гомумән артист булам дигән сүзеңне ишетсәләр, синнән көләчәкләр, нитәчәкләр дигәндә, теге вакытларда инде. Ул хәзер генә барсы да артист. Шуңа күрә менә шулай булды инде ул. Клубта булган чараларда, 8 класслык мәктәп инде ул. Мәктәп чараларында гел җырларга тырыша идем, әлбәттә. Кайбер укытучылар битараф булмыйча, мине төрле программаларга кертергә тырыша иде. Һәм җырлатырга тырыша иде. Менә шу рәвешчә мин инде ничектер авыл клубы сәхнәләрендә әйтегендә үзенә күрә танылып килә торган бер яшь малай идем инде. Менә шулай иттереп башланган әйбер, аннан соң инде армиягә китеп, армия сафларында да җырлый башладым. Кайдыр поста басып торам. Карелияның Петрозаводск шәһәрендә әй поста төнне караңгы тирел-тирле складлар, әкендез инде кояшлы көн төрле якта чыршылар, шуның кадәр. Шунда да әле көйләп җибәрәм, шигырь юлларында үземчә язган кебек булам. Ниндидер сагыну җырлары күзгә яшьләр дә килә. Туган җирне сагыну. Галәмәт иде инде, анда ул хатта хатлар язабыз бит инде. Шулай иттереп, мешкәреп, тешкәреп, күңелне тутырып-тутырып, менә шулай үсеп килеп, армияләрне узып инде, бик сагынып туган якларга кайтып инде. Һәм авиация заводына мин эшкә кердем, Лениногорск каласының безнең Чермешәннән ерак түгел шулай иттереп. Анда да инде заводта эшләгәндә, фрезерче булып эшлим, шунда параллель рәвештә ниндидер чараларда, концертларда, сәхнәләрдә катнашып, инде мин бөтен хыялым Казанга китеп, ниндидер бер концерт чаралары була торган җиргә катнашып кереп китеп иде. Менә шуларның берсе булды инде Татарстан дәүләт җыр ансамбле.
Белүемчә бит, Искәндәр абый, сез Казан химия технология институтын тәмамладыгыз.
Әйе, Казан химия технология институтын тәмамладым, чөнки мин Лениногорскка чакта инде эш курс кечке институтта укып, менә аны дәвам итәргә кирәк, шул дәвам итәр эше мин монда Казанга тартылдым да инде. Ничектер студентлар арасында булмасын, кайдыр нинди чараларда катнашып мен сәхнәгә кереп китү иде исәбем. Менә шулай булды да инде. Мин иглан күрдем дә, шул иглан буенча җырбенсам белән килеп кереп, эшкә кереп, шулай хорда җырлый башладым. Хордагына жырлау да мин канагат түгел, чөнки мин хорда жырлау элнене сабирми, ниндидер мәктәп бирсә дә, һәр көнне күнегүләр булса да, минем айрым жырлап эстрада бүлегендә җырчы булып яшәү теләге бар иде һәр вакытта. Анда инде безнең Бирок филармония җырбы ансамбле дә, төрле концерт бригадаларда бирок филармония да барса да, шунда эстрада бүлегенә мин күчү теләгенә ирештем. Беренче елларым Рима Ибраһимов белән башланды. Менә шул Рима Ибраһимов белән эшли башлаган елларда күп концертлар эшлибез. Шул арада әйтәм бит менә күңел дулкынлануы шул чик кәҗиткән инде әҗирләр дә яза башлады.
Искандер абы, әйдәгез шул елларга әйләнеп кайтыйк, һәм инде шул елларда иҗат ителгән җырга тукталыйк әле.
Әйе, бу Камил Садыкшин сүзләренә дисеңдер дигән җыр була бу.
Кейтен әлі дейсіңдер, тілләрге әйләніп жилге ұшуым тілейсіңдер. Яным әлі қазірге, күйем әлі қазірге, тілләр болып жилге ұшсам үкенірсің үзіңде. Яным әлі қазірге, күйем әлі қазірге, Күлләр булып җиргә ачсам, дөкенерсең үзеңә. Анат кандыр дисеңдер, анасын бу дисеңдер, Хатырыңнан сызып ташлап, тынышлап йөрисеңдер. Яным әле хәзергә, күйем әле хәзергә, Күлләр булып җиргә ачсам, дөкенерсең үзеңдә. Йөрәгемне телем-телем шырадай телевеңдер, Яраттырып яратмыйша шаярып келевеңдер. Яным әле хәзергә, күйем әле хәзергә, Телләр булып җиргә ачсам, дөкенерсең үзеңдә. Яным әле хәзергә, күйем әле хәзергә, Телләр булып җиргә ачсам, дөкенерсең үзеңдә. Дөкенерсең үзеңдә, дөкенерсең үзеңдә.
Искандер абый, ә менә иҗатта калу өчен иң кирәкле сыйфатны атый аласызмы?
Иҗатта нык адымнар белән барыр өчен, иҗатта талантыңны күрсәтеп, рәвешеңне булдырып барыр өчен, әлбәттә, үзеңнең җырыңа, тавышыңа битараф булмаска кирәк, аны сакларга кирәк, төс кыяфәтеңне, гәүдәңне сакларга кирәк, чөнки сәхнәгә матур булып чыгу теләге булырга тиеш беренче чиратта. Спортсменнар кебек, Төз матур сыйфатлы рәвештә, аннан соң инде җыр белән шөгыльләнеп, җыр бит ул барып җырлаганда гына кирәк булуы һич мөмкин түгел. Аның белән гөр шөгыльләнәм мин өйдә дә, пианинода уйнап булдырсам, булдырмасам да төрле көйләрне уйный-уйный, шулар арасында бит көйләр дә туа. Һәм әлбәттә, үз концертларың гына түгел, үз гастрольләрең генә түгел, Казандагы төрле чараларга битараф булмыйча, театрларга йөреп, әлбәттә язучылар берлегендәге булган чараларда, һәр бер шәхеснең ниндидер җырын җырларга мөмкинчелек булганда төрле чараларда җырларга тырышырга кирәк. Мин шулай итәм дә. Каядыр менә берәүнең җырын җырлап барып җырлыйсың, искә төшереп инде, синең репертуарыңда да булмаска мөмкин мәсәлән. Менә шулай иттереп, репертуарына да байытабыз. Һәм менә шушы лаеклы дәрәҗәле җырларны да башкару үзеңнең югарылыгыңны билгели, формаңны тавыш рәвешен сакларга һәм үстергә ярдәм итә. Әйтәк, Илхам абыйлар, Әлфия апалар, Габдулла Ибраһим куллыклар, Флора Пасылайманова җырлаган җырларны җырлау ул әлбәттә бик зур дәрәҗә бирә. Менә шуның аркасында үзең ныгып барасың җырчы буларак. Теге хәзер бигрәк тә инде нинди генә чара алмадан чыгалар да үзләренең бер халыкка таныган бер җырын җырлар да шуны күрсәтергә тырышалар. Юк, син киңрәк планда күренергә тиеш. шул чарага туры килә икән ниндидер берәүнең юбилей, аңа яраклы әйберне эзләргә кирәк мәсәлән. Хәтта минем шундый ниләр була иде. Язучылар берлегендә элекке бер шәхес белән бәйле рәвештә бер кеше ясыйларда, карале менә шундый җирне каян табырга дип аптырадык та, Искәндәр Бектаевны белергә мөмкин бүгенге дә бу җырны дип миңа шалтыраталар ие. Шундый хәлләрдә була иде, чөнки мин белән барсын да, мин бит тараф булмадым. Флора Пасылайманова шушылай иде бергә эшләгән елларда. Теләсә кайсы җырның сүзен әйтеп бирә, шигырьләрне әйтеп бирә. Илхам абый Шакиров шулай иде. Халык киен җырлыйм, дүрт иле авылы кие тауып җырлый башладым да, беренче башлангыч елларында. Менә шулай шулай Илхам абый авыл кие дип атадык та, нинди җыр икән әле радиога яздырганча. Нинди җыр булсын дүрт иле авылы кие бу дип әйтте дә бирде, исеме дүрт иле авылы кие булып кирип тә китте.
Әйе, Искәндәр абый, әмнә ул бит инде хәтер дигән әйбер бар. Сез тиз ятлыйсызмы шигырьләрне? Гомумән, нәл артистлар өчен ничегрәк микән бик күп җырлар белергә кирәк әйме? Аларны сез махсус ятлап йөрисезме?
Мин аларны махсус ятлап йөрмим. Алар җыр белән, сулыш белән кабатлана-кабатлана, эчтә уй-фикер белән кабатлана-кабатлана, бөтенләй сулышка куела. Аның кайбер өлешләрен бермалап-бермалап Каян килеп кирип, каян чыгып китәргә дип шулай уйлый-уйлый, үз җылын табып алнасың инде, бөтенләй сеңеп, синең уй-фикерләреңдә башыңда истә кала.
Туган көнеңдә тагын бер теләк.
Искәндәр абый, менә тормышта бик авыр булганда, кайгы-хәсрәт килгән вакытлар була бит инде. Шул вакытта ничек менә үзегездә көч табасыз?
Җыр ярдәм итә. Аннан мин Ниндидер дулкынлану, ниндидер көчсезлек, ниндидер нәрсә, ниндидер хабар килгәндә дә, телефон алганда да, бисмиллаһир-рахманир-рахим дип алам мин. Ихраим хәерле хабарлар килсен дим мин. Булай телефоннан күренә дә инде кемнән килгәне. Ул дөнья белән тоташасың бит. Дөнья белән тоташканда Ходай Тәгаләне искә төшереп, ниндидер үзеңә яклау кую ул минемчә дөрес дип уйлыйм. Чөнки дөньядан нинди генә хабар, нәрсә генә буталып килеп кермәскә мөмкин синең колагыңа, сиңа таба дип әйтим инде. Бу сабер. Аннан соң пианинода уйнап алып, җырлап җибәреп, җырлары күңелгә якын халык килгән инде. Халык килгәре бик тә куткара. Әйтик.
Әрәмәләр орасында дип
җырлап җибәрсәң инде. Туган якта, урманнарда көтү-көтүп йөргән, җиләк җыеп йөргән чаклар искә төшер мәсәлән. Шулай бит инде, без әрәмәләр урманнар арасында үстек бит инде. Менә шундый әйберләр дәвалап та җибәрә, дәвалау чарасы да бит инде ул. Күңелең бушы да, байы да. Менә мин шулай дип кына уйлыйм. Җыр ул беренчедән сулыш, сулыш алып, бөтен күзәнәкләрнең эшләп китүе, уй-фикерләрнең анык ачык булуы, на китерә дип уйлыйм, шуңа күрә ул шуның белән генә күңелләрен күтәрергә була. Менә мин Гөлша Зәйнәшова темасын дәвам иттереп, телек саулык дигән җырны җырларым.
Телек саулык озын гомер, көч кыдырат мин тимергә, көрәшергә бәхет өчен халкыбыз белән бергә.
Телек саулык. Гөлшат Зәйнәшова шигыре, Искәндәр Бектаһиров кие. Искәндәр Бектаһиров башкара.
Милләтебез
шаге хар вахт олдон күре халкыбыз намазлыгы ил башыбыз мин диме тилек саулык өзүн өмөр күч кылырат мин тимерге кешерге бахыт үчүн
Ихлас күңелің білен саңғатқа тұртылып, саңғатқа қызмат етесің екен, ихлас күңелің білен тұғыры болып ешарға керек. Құдай тағаланы ұнытмасқа керек.
Кышлар аша, күннәр төннәр аркалы, бер ялым айтып, бер яватып, агатырмыш башкыны. Бер куаныш бар әкім ата, агаташ күн қыблағанда, қыяшым күзірәдім, өттенәп соңа баба. Бер куаныш бар әкім ата, агаташ күн қыблағанда,
Ogatoshkan qiblagan da, qoyashim kuzalarim.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстанның халык артисты Искәндәр Бектахировның якты истәлегенә багышланган тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Тапшыруыбызда аның иҗат иткән җырлары, вафатына кадәр язылган әңгәмәдән үзекләр яңгырады. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гүлсә Җаббар, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Гөлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.
Шигъри мизгил.
Илдар Юзиев. Гадәт хылкым белән кыркызы мин. Ошам, йөзәм, китәм һәм кайтам. Гадәт хылкым белән кыркызы мин. Сагынам, түзәм, әрмим, югалтам. Гадәт хылкым белән кыркызы мин. Ошмаучылар, сәер, яталар. Бәлки мине аңлый алмаучылар бер көн йөрәгемә атарлар. Гадәт хылкым белән кыркызы мин. Егылып төшәрмен дә, сызланып җан бирермен. Соңгы сулышымда чалмаганнарны кызганып. Хуш бәхил бул. Яшьлегебез шәүләләре уйный, чыгып килгән кояш нурында. Хуш, бәхил бул, айырыла юллар, күрешүләр язмыш кулында, сөю яна кояш нурында. Бәлки, очрашырбыз гомер байышында, син үз юлың, мин үз юлымда. Яшьлегебез шәүләләре уйнар, синең кызың минем улымда, байып барган кояш нурында. Васиятен эзлим Кәримнең. Васияте әйтер сүзе була сугышларда үлгән һәр ирнең. Күңел телей шуны. Иң ахыргы сүзен эзлим Фатих Кәримнең. Музейларга кердем. Шунда күрдем пуля тишкән соры шинелен. Шунда таптым аның безгә кайткан соңгы сүзен, соңгы шигырен. Мин тапмадым анда ыңгырашу. Васиятен инде эзләмәм. Соңгы сүзе аның сүзсез иде. Әмма көчле иде сүзләрдән.
Yuvarda balasın. баласы, күз қарасы, сезінеді де ешімне, екі қанат, қанат-қанат, сұр дауылдан ешірді. Баласы, Yeah, I should have done.